galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galabnimo isniin oo bisha abriil ee sanadka 2022 ee tahay shan waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal soomakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada idaacadda galabnimo aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahinta dil ka dhacay magaalada toronto ee dalka kanada oo loo geystay qof soomaali ah
haddaanan soomaalida intaynan isu imaanin aynan ka wada hadlin arrinkan runtii waxa waa dhibaatada aad u badan waxaa dilayna ajnabi maaha waxaa islaynaya waa caruurtii soomaalida soomaali soomaali dilaysa 99.9% arrintagana qabiib isku laynayaa waxa isku laynaya xaafado
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka ilayska v o a da oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka
waxa ugu xun ee ka dhalan kara waxaa waaye dhaqan siyaasadeed oo ilaa hadda aan naga daba hari karin oo ah in markasto dowladnimo ama madaxweyne markuu yimaado in xukunkii iyo awooddii uu kusoo koobay xafiiskiisa macnaha si kale haddaan u dhaho waxaa waaye in taladii dalka ay noqotay mid ka bilaabanaysa xafiiska madaxweynaha kuna dhammaanaysa xafiiska madaxweynaha
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo jacfar kuukaay
xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa sheegay inay dhiiri gelinayaan ka qaybgalka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee shirka albaabadu ay u xiran yihiin ee wada tashiga ah ee ka socda magaalada muqdisho shirkan ayaa 3-4 bishan abriil ka dhacay teendhada afisyoone ee magaalada muqdisho wuxuuna horudhac u ahaa oo looga hadlayay ajendaha shirka wada tashiga ee arrimaha doorashada si kastaba shirka ayaa maanta hakad galay waxaana la sheegay in dib la isugu soo laaban doono maalinta talaadada berita iyadoo weli aysan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay amaba isfaham looga gaaray arrimihii la isku hayay waxaanu fahamsannahay qorshaha hogaamiyeyaasha ee ah inay wadaan wadahadalladooda waxaana ku boorinaynaa inay heshiis ka gaaraan wadahadalladan muhiimka ah ayaa lagu yiri qoraalka xafiiska qaramada midoobay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale arbacadii ugu yeeray hogaamiyeyaasha soomaalida inay ka shaqeeyaan doorasho loo dhan yahay si ay u qabsoonto sida ugu dhaqsiyaha badan leh iyadoo la eegayo danta ummadda soomaaliyeed baaqan ayaa ah kii labaad oo muddo bil gudaheeda uu golahan oo ah kan ugu awoodda badan qaramada midoobay ka soo saaro arrimaha doorashada soomaaliya danjiraha britain ee golaha ammaanka barbara woodward ayaa ah kulankan isugu yeertay iyada iyo xubno kale oo golaha ka tirsanna waxa ay sheegeen in james swan uu u sheegay golaha in hanaanka doorashada soomaaliya uu u baahan yahay dareen deg dega kulanka ugu dambeeya ee u dhexeeya masar suudaan iyo itoobiya ee looga hadlayo biyoxireenka ay itoobiya ka samaynayso webiga niil ayaa lagu sheegay fursaddii ugu dambeysay ee heshiis lagu gaari karo ka hor inta aysan itoobiya dib u bilaabin buuxinta biyoxireenka waxaana sidaasi bayaan ay soo saartay ku sheegtay dowladda masar kulanka ayaa isniinta maanta ku soo gabagaboobay magaalada kinshasa wadaxaajoodyadan waxa ay ka dhigan yihiin fursaddii ugu dambeysay ee ay tahay in 3 dal ay kaga faa'iidaystaan si ay heshiis u gaaraan ka hor xilliga daadadka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda masar toddobaadkii tegay madaxweynaha masar cabdilfataax asiisi ayaa sheegay inay jiri doonto xasilooni darro aan la qiyaasi karin oo ka dhacda gobolka haddii biyaha masar ay hesho uu saameeyo biyo xireenkaasi suudaan ayaa waxaa hadda xiisad kale oo dhanka xuduudda ah ay kala dhexaysaa itoobiya waxaanay salka ku haysaa dhulbeereedka gobolka alfaaksha waxaana sabtidii ay dhoolatus milatari la samaysay waddanka masar hadalka cusub ee masar ka soo baxay iyo kuwii toddobaadkii hore uu jeediyey madaxweyne asiisi ayaa cabsi dagaal gelinaya gobolka waxaana falanqeeyayaasha siyaasaddu ay rumaysan yihiin in haddii wadahadallada kinshasa ay guuldaraystaan uu dagaal ka dhici karo gobolka dowladda Japan ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay hirka afaraad ee faafista coronavirus iyadoo 109 maalmood oo kaliya ay ka harsan yihiin maalinta la furayo tartanka olombikada adduunka oo sanadkan lagu qabanayo waddankaasi Japan wasaaradda caafimaadka Japan ayaa sheegtay in cudurku uu si ba'an u faafayo lagana yaabo in uu wax ka tari waayo talaalka kaliya ee ilaa iyo hadda laga heli karo gudaha waddankaasi xaaladda magaalada Osaka ayaa gaartay heerkii ugu xumaa halkaas oo todobaadkii hore uu darbo cusub ku dhuftay fayraska taasoo keentay in dawladdu ay bilowdo in ay soo rogto xayiraad hal bila oo ka bilaabanaysa isniintan maanta ah kaasoo lagu xakameynayo xanuunkan Ra'iisul Wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda waddanka Urdun Ayman As-Safadi ayaa sheegay in baaris ay sameeyeen hay'adaha amaanku ay ku xaqiijiyeen in daqdaqaaqa Amiir Xamse iyo xubno kale oo ka tirsan dadka ku dhowdhow uu la xiriiro shir qol beegsanaya amaanka iyo xasiloonida waddankaasi As-Safadi ayaa xusay in baaris muddo dheer socotay oo ay dhinacyada kala duwan ee dawladdaasi u qaabilsan dabagalku sameeyeen ay ku ogaadeen in Amiir Xamse bin Xuseen, Shariif Xasan bin Zayd, Baasim Cawadallah iyo rag kale ay ku howlanaayeen falal qalqal gelinaya ammaanka iyo xasiloonida iyaga oo kaashanaya dhinacyo shisheeye oo ay ka wada xaajoodeen xilliga ugu habboon ee ay tallaabo qaadi karaan. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka waxa uu intaasi ku daray in dad ay tiradoodu ilaa 16 gaarayso arrintan loo xiray isla markaana fidnadii la sheeqiyay Amiir Xamse ayaa muuqaal uu iska soo duubay waxa uu ku sheegay in xabsiga loo joojiyay tira aan yareyn oo saaxiibadiisa isagana laga xayuubiyay ilaaladii isla markaana la jaray taleefoonka iyo internetka uu isticmaalo Amiirku waxa uu carabka ku adkeeyay inaanu qayb ka ahayn wax shirqool ah amaba urur dibadda laga maalgeliya hase yeeshee waxa uu cambaareeyay burbur uu sheegay inuu ku yimid hannaankii xukunka musuqmaasuq iyo uqalmid la'aan dhanka maamulka Amiir Xamse ayaa ah wiilka ugu weyn xaaska boqor Xuseenkii geeriyooday haweeneyda lagu magacaabo boqorad nuur ah oo Maraykana qoraal ay Twitter-ka ku faafisay iyo ku cambaareysay been abuur ay sheegtay in wiilkeeda lagu haysto iyadoo la raacayo dardaaranka aabihii ayaa Amiir Xamse loo magacaabay dhaxal sugaha boqorka Urdun sanadkii 1999 hase ahaatee boqor Cabdallaha waddankaasi Urdun oo ah walaalkii ayaa xilkaasi ka xayuubiyay waxaanu ku wareejiyay wiilkiisa oo hadda ah dhaxal sugaha aabihii
mahadsanid Jacfar Kukay oo noo akhrinay warkii dunida ayuu kaasi ahaa Allaha u naxariistay Habil Ahmed Abdullahi Hassan oo ahaa 22 sano jir asalkiisu Soomaali yahay ayaa galabnimadii Sabtidii lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada booliska magaalada Toronto ayaa sheegay in Allaha u naxariistay Habil rasaas lagu furay xilli asaga iyo qof kale oo la socday oo dhaawacmay ay marayeen agagaarka wadada Dixon iyo Scradlet iyagoo u watay baabuur sida boolisku ay sheegeen ilaa iyo haatan waxa laga shakisan yahay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen laba qof oo madow ah oo da'doodu ay u dhaxeysa 25 sano jirba gaariga ay wateen dadka dilka lagu tuhunsan yahay ayaa waxa laga helay laba bastooladood oo boolisku ay sheegeen inay baabuurka ka dhaxeleen kadib markii ay shilkaasi galeen xilli ay ka baxsadeen halkaasii sidaasina ay uga carareen gaarigii ay wateen hadaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa dilka ka wareystay Xasan Cabdullaahi Xasan Tuki oo adeer u ah marxuumka ugu horeyntiina waxa uu weydiiyay sida ay wax u dhaceen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan si tiraayay ugu tacsiinayaa geeridii ka timid inay ka hadal ku ahaa walaalkay Habib Ahmed Cabdullaahi Xasan Tuki arrintu sidoo kale dhacday waxay ahayd kulmi si toogashalay laba inay ayaa la soo qadeeyay oo soo qaaday wuxuu soo durub gareynayo around 5:30 PM ee guriga soo baxay sida waxu dhaceen Allah yaa lamlaka sidaan ogsoonahay ogaalka aan waxa ku hayno guriga baarkinka lagu sugayay maraalada soo baxeen gaariga soo qaateen iyagoo drive gareynaya jidka dhexdiisa top lightka Scarlett iyo Lawrence ayaa nimankii dambiilay shaxabada furan walaa naxariisto intaa dheer ku haana isbitaalka ambulanska markii qaadayeen ayay telefoonka dhiisiyay aabihii baa ku ambulanska soo wacay oo carare isbitaalka ugu tagay saacad kadibna la naxariisto ilaaha u soo dhawaadinta
waa tahay xasan allahu naxariisto marka ma la ogyahay sababta Habil allahu naxariisto loo bartilmaameysay
waxaan ka sugeynaa wixii macluumaada booliiska wax information aanu hadda hayno ilaa iyo hadda ma hayno laakiin nasiib wanaag gaarigii dambiga geystay لو بلوك كدب ماشي أكسن كوبلين أكسن أنت كوبلين تيلا حقي بصوب حي لكن ويك عرن جاري ماشي كوبلين بس طلعت وحده وتن طول لوريد جن أيام جه هلا ماشي يمت كلو أمتى وحنا وبرنا يعني إلا إذا هذين تكسبور كل رغد بنلعب ولا قد جي front side كنا ولا قد جي back side كنا ولا قد جي بس إلا سد حي وحيك برا الله يوحيك برا أنا أورن كنا أنا إلا سد حقفورين هايين لكن ده كلام هاي هو بس ده طابور كلا هيا لوس حالا مثلا لحير وحير هذين عطانو قارين استولن هين we have evidence مرت يجون بنكوسينا حالا ميت كنا يجا قاتي وحيو قاتين autopsy هل يرى هذين لا 3D سوكل الجرود كده دولاب تلما كان عاصنا أو نيت كاسترون كده بندان حلف مالنا وحيد الطقاقة سلام كل هذين هن فنون كده بلي أشي جستين
واتر حسن الله ونحرست هذه أحمد عبد الله حسن توكي قف نوعي بوها دعديسة وبرشديسة بلهدي أدتك كده جيسنا يقفى فايس
أحسن كي هذين أنا وحن لها لي أكتبيل تدعي أران 2 o'clock دورنما أنا فعلاً إذا هذا عادي بيمير متجوعات، أقول فعلاً عاديات مدرنا وتقانا بير شايد أرسلة إلى بدن أبكارن توعية المسؤولة أو طالج في السعودية غني كشان عيان ولا لا يعي هاي تفكير لبعض كنت كلمة هذا التفكوز اللي ممكن حشود كيس نيرك بيرس سنية اللي هو أنا حريست جل الله كورابيو توحي إنفورميشن كانت توحن بنا كده عيان. وحنك قبل كرني وحن أجنحي من مالذات وحن لينحي إلى هنوق أمارس هذا الناشا هذه لغو مهورين وقفل الدلي وغو من الضمبيني سنعني عن قبل
حسن توك وحجرة دباتذو ديرك بني رضوي سيسو عن دوان فالستاف أي عنوك إسلا دعذاز اللهم نعرس تهابي لما الله وساني سنة كريات لغو الدلي سومالي ذو وحن داولي دباتذو ديرك إني سعودان محل لقد بون دتك الصومالي للسدي بعد طن دلنتي حركة وكبرتي المستقبل اللي جاه السوقيي إسلام لو تليو محل لقد بون الصومالي ذي كلها
وحيلا تهت الصومالي وعلى أرتيجي قصي معدان أرتد أدور دتك عافية أي أجر حيلك عن فنتي أدب وراك هسيب اللي سوقي معده لكن أتين وحنقرأ أنا كتلي كونفرنس الصومالي لقوا ده حلو وحلا بدك سنة للدليو وادني رديني or from 18 to 16 to 25 years old. Haris the general has the head of Koyla Tinjeroha. Well, I'll keep to win at the corner while the loss not Lehila Tinjeroha to pass our core. I'll come to the latter way, but I'm fine. I'll show you. Have you while I go hurry you and I'll get them there. I've got a ban on so many and pain on a certain man in a cold with a hundred. I don't can't run to your home and about to the other, but وحد لينا أجنبي معها وحد لينا يا وعروتي سومالي ده سومالي سومالي دليسا 99.9% أرانتين لينا قبيل سكولينا يا وحد سكولينا يا حافظو إيهيب الباحافظة لقود لي revenge وفك هدان والد كتلعوة قابل أنا بوليس كلاحا بلين سيدة أريغان فليا there is no strong community سكوحرو مغانا نتوجر وحي كومينيتان جرينا دطول إفعادين وحي قبلا يعني وحسنين لما بجرت ku xirantahay familyska iyo waalidka ee suu maadaan ee ka wada hadlaan
waa tahay Hassan Tukke ilaahay ha u naxariisto Habeel Ahmed Abdullahi dhamaan adiga iyo qoyska arer Hassan Tukke waalinkayga tacsiinayna geerida Allah u naxariisto Habeel
kaasi waxa uu ahaa Hassan Abdullahi Hassan Tukke oo u waramay wariyaha VOA da Hussein Noor Haaji
Soomaalida ku nool dalka New Zealand ayaa sheegay inay la soo darseen caqabada la xiriirta dhinaca lacag dirista kadib markii bangiyada waddankaasi ay xisaabaadka ka xireen xawaaladaha Soomaalida. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo New Zealand Ibrahim Umar Bafo.
Tan iyo intii bangiyada ay xisaabaadkooda ka xirteen xawaaladaha Soomaalida ee dalka New Zealand waxaa jirtay caqabado dhanka lacag dirista haysta Soomaalida halkaasii ku nool maadaama ay lacago caawimaad ah ay u diraan eheladooda ku nool dalka Soomaaliya waxaan arintan aan ka wareystay Cabdul Qadir Maxamed Xasan oo kamid ah Soomaalida degan Auckland ee dalka New Zealand waxaan aan weydiyay caqabadaha lacag dirista ka haysta
Ibrahimow arinta xawaaladaha ee dalka New Zealand waa arin saameyn badan ku yeelatay bulshada Soomaaliyeed ee New Zealand ku nool waxayna kasoo bilaabatay markii ay bangiyada New Zealand joojiyeen inay u diraan lacagaha xawaaladaha ka furan dalka New Zealand. Arrintan ma ahan wax hadda ku cusub, waxayna soo jiitamaysay muddo dheer, waxayna taas dhaxal siisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee New Zealand in ay waayaan meel ay marsiyaan lacagaha ay u diriyaan eheladooda ku dhibaataysan Soomaaliya iyo xeryaha qaxootiga ee Kenya.
Maadaama la og yahay in qoysas lagu caawiyo lacagahan, dawladdu mas-uuliyiinteedu ma kala hadleen inay wax ka qabato caqabadahani?
Jaaliyadda Soomaaliyeed waxay dhowr goor la yeeshay dawladda New Zealand shirar ay kaga cabanayaan dhibaatada ka haysata xawaaladaha, hase yeeshee wax xal ah oo arrintaasi laga gaaray ma jiraan.
Cabdiqaadir Qaabke, ayaad hadda lacagaha u dirsataan sida qoysaskiinaad u gaarsiin lahaydeen, weliba bishii Ramadaan ayaa fooda inugu soo haysa, bal haddaad noo sheegto.
Xilligan oo ay soo dhowaatay bishii Ramadaan, waxay Soomaalida New Zealand ka walwalsan yihiin sidii ay wax lacaga u gaarsiin lahaayeen eheladooda ku baahan Soomaaliya, waxayna xaaladdu maraysaa in qof waliba, qofkii uu ka yaqaano Australia ee Soomaali ah, inuu ka codsado in uu ka diro lacagta Ramadaanka.
Ku dhawaad 2,000 oo qoys ayaa ku hartay New Zealand, badidoodana Soomaalida halkaasi deganeed waxay u soo guureen dalkan Australia oo ay jaar yihiin. Qaarka ku harena waxa ay door bideen nolosha ay ku haystaan dalka New Zealand. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta ilaaska V O A da, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilaaska V O A da. Barnaamijka waxaan todobaadkan ku eegaynaa dariiqa Soomaaliya ay u soo martay gaarista hanaanka dimuqraadiyadda iyo suurtagalnimada inay ku noqoto nidaam kali talisa. Doorasho lagu tilmaamo mid si cad u dhacday waxaa Soomaaliya ugu dambeysay sanadkii 1967, taasoo Cabdirashiid Cali Sharmaarkay uu kaga adkaaday madaxweyne Aadan Cabdulla Cusmaan. 1969 Maxamed Siyaad Barre ayaa afgembi militari ku qabsaday dalka, isagoo 1970 ku dhawaaqay in Soomaaliya ay qaadatay nidaamka hanti wadaaga. Soomaaliya waxay waddo qodxa badan oo dhiig badan uu ku daatay ay u soo martay lasoo noqoshada hanaanka dimuqraadiga ah kadib markii 21 sano ay ka tilmaysay xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre oo dunida kaga jirtay liiska talisyada militari ee xoogga awoodda ku haystay. Burburkii kadib waxaa Soomaalida loogu qabtay meelo kala duwan oo dunida ah shirar dib u heshiisiineed, kuwa oo ugu dambeyntii horseeday dariiq doorasho. Waxaa dhacay doorashooyin is-xigxigay, inkastoo xalaalnimadooda la durayay sababo la xiriiray musuqmaasuq iyo codad la sheegay in la kala iibsaday. Haddana in xukunka si nabad ah loola kala wareego, gaar ahaan xukuumadihii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo tii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii dambe si nabada ugu wareejiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Doorashooyinka is-xigxigay waxay Soomaalida iyo dunidaba u ahayd ififaalo in dariiqii dimuqraadiyadda ay Soomaaliya cagta saartay. Hanka ugu weyn Soomaalidu wuxuu ku dhashay sanadkii 2012 markii xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhawaaqday in dalka ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah markii la gaaro 2016, inkastoo ay muddo ku darsatay. 2017 ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu soo doortay doorasho dadban markii ballanqaadkii xukuumaddii ka horreysay uu suurtageli waayey. Si la mid ah, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu isna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ballan qaaday in Soomaaliya uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah markii ugu horreysay muddo 10 sanadood ka badan. Haatan oo madaxweyne Farmaajo uu xilkiisa dhammaaday, xitaa waxaa qabsoomi la doorasho dadban oo dhammaan dhinacyada siyaasaddu ay isku raacsan yihiin, waxaana shaki laga muujinayaa caafimaad qabka hanaanka dimuqraadiyadda ee ay Soomaaliya hiigsanayso iyo suurtagalnimada in dalku ku noqdo nidaam kali talisa. Xasan Mudane waa bare jaamacadeed oo ka tirsan aqoonyahanka Muqdisho. Waxaan weydiiyey bal inuu noo fasiro macnaha kalitalisnimada ama diktatooriyadda.
walaalkayow aad u mahadsan tahay fursadan qiimaha badan waad siisay. Ani horta waxaan isleeyahay diktatooriyadii xilligii siyaasadda mushkilad weyn ka dhalatay, natiijadeedina dee Soomaaliya oo dhan way wada garanaysaa. Waxa hadda laga sheekeyn karaa maaha ilmaha yaryar ee hadda dhashay xilligii burbur ka dambeeyay xitaa uu fahmi karaa usbuu akhriyay buugaagtiga meelihii dadkii xilligaas noolaa qoraaladii ka sameeyeen ayuu akhrinayaa qofku fahmi karaa xanuunka ay leedahay waxa ka dhalatay. Laakiin guud ahaan waxa waaye waxa ka dhashay waxa ugu xun ee ka dhalan kara waxa waaye dhaqan siyaasadeed oo ilaa hadda aan uga dabahari karin oo ah in mar kasto dowladnimo ama madaxweyne markuu yimaado in xukunkii iyo awooddii uu kusoo qabo xafiiskiisa. Macnaha si kale haddaan u dhaho waxa waaye in taladii dalka ay noqoto mid ka bilaabanaysa xafiiska madaxweynaha kuna dhammaanaysa xafiiska madaxweynaha. Xaqiiqatan marka la fiirino waddankan hal xafiis waa ka weyn yahay, yani hay-adaha dowladnimada qaabka u shaqeeyaan adduunyada saas maaha. Hay-ada waxaa jira kala madax banaan oo loogu talagalay midda midda kale in ay fiiriso oo ay la xisaabto, waxay dhahaan check and balance. Masalan marka la fiiriyo hay-adda garsoorka dowladnimada saddexdaas ka kooban tahay, hay-addan garsoorka iyo hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulinta, saddexda waxaa rabaa inay isdaawadaan oo isfiiriyaan oo midda midda kale awooddeeda isku xadgudbo. Laakiin dhaqanka laga dhaxlo waxa waaye keliya xafiiska madaxweynaha in la weyneeyo, la sharfo, awoodda sare la siiyo, baarlamaankii oo dhan in cadka la mariyo, garsoorkii oo ahayd meesha cadaaladda waddanka iyo sharciyada iyo dastuurka meesha rabo in laga ilaaliyana in uu ay xafiiska madaxweynaha ama dee kale laanta fulinta ay yaalato si dadban, baarlamaankana si dadban loo yeesho. Waxaa ku soo haray bulshada rayidkii iyo ururadii inta dhadhaqaaqayso bulshada u dhadhaqaaqaysana ayakan in si dadban loo yeesho oo lagu sameeyo wax la dhaho co-option strategy, in dowladda shaqo laga siiyo in si kale loo maareeyo si loo aaminsiiyo.
Shakiga ugu badan ee la xiriira Soomaaliya oo ku noqoto kala talisnimo waxa uu ka imanayaa xubnaha mucaaradka ku ah dowladda iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Dadka qaba shakiga la xiriira in dalku uu ku socdo dariiq u horseedi kara hanaan kala taliza waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Xasan Idris Maxamed Gane loo yaqaano oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Maahan wax tihuna waa wax muuqda oo la taaban karo. Mayd maxaa ugu dambeeyey midka hadda la sii sida? Tusaalooyinka ugu dambeeyey waa kuwa shalay toola anaga na qabsaday magaalada Muqdisho. Qofkii joogay ayaa ka sheekeyn kara inta ciidan ee lasoo dhigay magaalada Muqdisho oo keliya ujeedadoodan ay tahay xildhibaanada golaha shacabka inay ka celiyaan hoolkii dastuur waajibaadka dastuurka ay ku gudan lahaayeen keliya inay ka celiyaan. Ciidamadaas waxaa la qiyaasi karay waxaan hubaa hadday inta lug ka bilaabi lahaayeen shabeellada hoose dhan in ilaa iyo afgooye inta ka sokeysa hal qof ashaaba lagu arki lahayn haddii loo isticmaali lahaa waddadii loogu talagalay. Marka diktatooriyadana waxaa ifaalo u ah tusaale u ah qofka xukunka haysta markii uu ogaado in ay ka dhimatay qaybtii rabitaanka dadka uu ka heli lahaa marka ay ka dhimato in ciidanka uu iska soo hormariya. Marka tusaalaha ugu waaweyn weeye hadda waxaa kaleeto xiga in wax kasta oo dhacayay beledkan markhaati loo soo ahaa February wixii meeshan ka dhacay madaxweyne dalkan soo xukumay mid uu ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkii isagoo Maraykan jooga ra-iisul wasaare kasoo dhigay oo siyaasadda markuu onboard soo noqonayay gacan weyn ku laha nin uu ahaa ninkii kursiga isaga ku wareejiyey oo si asagoo qof lahaya ugu wareejiy ahaa. Marka labadii nin marka la abbaaro ciidamadii loogu talagalay taangiyaashii loogu talagalay in Al-Shabaab lagula dagaalamo markii ayaga lagu weeraro marka lagu weeraro siyaasiyiin si public u mudaharaadaya keliya wata makrofona iyo afkooda ka hadlaya waraaqo wata oo leh aragtideena siyaasadeed ayaa sidaan u muujinayna. Marka aniga aan ku jiray qaybka ahaa adiganaad arkaysay dunyadan ay fiirsanaysay xabad nool lagu weeraro waxaad dareemi kartaa dhidhinka ay leedahay waxa ka dhalan rabo waddadan aan saarannahay iyo meesha ay ku dhammaan rabto. Marka dimuqraadiyaddii inay weecantay oy leexatay dalkan uu halis ku sugan yahay waddadii diktatooriyadda uu aaday ayaad ogaanaysaa una ku xaqiiqoobaysaa ma ahan tuhun, waa xaqiiq muuqata. Marka annaga xaqiiqdaasaan u jeednaa
waxaa jira fikrado kasoo horjeeda kuwa tuhmaya hanaanka xukun ee xafiiska madaxweyne Farmaajo. Aashe Koos Maxamed Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qabta in dowladda lugaha looga dhagan yahay si dalka ay u gaarsiiso doorasho, waxaana sheegtay in xafiiska madaxweynaha aanu ahayn mid xukunka isku dhejinaya.
Madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku fadhiyaa fila Soomaaliya sharci, waxaa laga bedelayaa maalinka cod baa lagu keenay, baarlamaan baa doortay, walau dari dalki diinta lor dari kasu fadia malinka parlemen la soo doorto parlemen kuna uu madaxweynaha soo doorto ayuu madaxweynuhu ama isagu calaf yahay ugu daray ama madaxweynaha la keenay ayuu xilka ku wareejin doona oo ka bixi doona parlemen kuna marka la soo doorto golaha shacab intii alla ku dareenay ku soo darsansay intii kale weydana halkaas golaha shacab lagu wareejin doona xilka oo ku shaqeynayaan hay'adaha dastuuriga waasaas waxa leeyahay dalka waxa maanta dhibaatada u horseeday ma aha dawladda federaalka Soomaaliya runta ka sheega ilaahayna ka cabsada firaaqa dastuuriga ah dadka doonaya firaaq dastuuri ma jiro dibka dadka wadana waad arkaysiin waa madaxweynaha jamhuuriyadda haduu xun yahay haduu san yahay waa astaanta qaranka Soomaaliya wuxuu hayaa sharcigii hoggaamintii calankii ayuu weli hayaa waa lagu ixtiraami waayey dad kale way hadheenoo Soomaaliya hayn waxa layna soo dhexgala waa la soo dhexgalay tanaasul buu sameeyey madaxweynihii waxaad markhaati ka tiin afar cishay mu fadhiyey tandada uu ku noqonayo fadhiisanaa idii ma weyday marka walaalayaal waad arkaysii qalabka dadkii wadee waxaad tihiin saxaafad waad madax banaantihiin waxaad tihiin dadka maanta runta dadka u kala sheegi kara soomaaliya dhibka maanta haysa dadka ku haya ha loo sheego dowladda federaalka maaha ee dadka dhibaya ha loo sheego taasu waa taa aniga raayi ahaan waxaan leeyahay dowladdii waa diyaar doorashay diyaar u tahay waxa qurux badan walaalayaal inay isku tanaasino way dhabaan la fadhiistay febraayo go-aankii feebar weli hala saxiixa la leeyahay saxiixa oo dalka doorasho geliya waa haddaa dalkiina una haystaan saddexdii ilaahay laga magangelayaa maanta waddankeenna haysta al baa jooga abaar baa joogta cudur baa jooga
xildhibaan caashe koos ayaa dhinaca kale u aragta eedda ay xubnaha mucaaradku u jeediyaan ciidamada qalabka sida soomaaliya oo ay sheegaan inuu madaxweynaha u adeegsado abuurinta dadka kasoo horjeeda mid aan meesha ku jirin
ma qabo anu waxa la hooya soomaaliyeed ciidankeennii 30 sano la baabiiyey ayaa la dhisay waa ciidamo soomaaliyeed waxay u arayaan dalka ninna iskama laha dowladina ma laha dalka iskale dalka ciidanku waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa iskale jamhuuriyadda soomaaliya iskale shalay waxa soo dhisay madaxweyne sheekh shariif waxa soo dhisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta waxaa jooga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha berri yimaadana mustaqbalka uu ku imanaya waa ciidankiisa waxaa yeelanay han han ayaynu lahayn baynu yeelanay madaxda yeelan waxaan leeyahay dalka idinka iskale dalka layuuna dhexdiina soo gelinin qori isku dhiibkii iyo gacmihii shalay laysa saariyo wanaagii ku kala qaata
xildhibaan maxamed genay ayaa qaba in soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn nidaamka litalisa
haddiiba taas la yeelahayo dowlad middaan kasii sharaf badanaa jirtay oo shimbirta kor u kacaysa xataa salaan u taagi jirtay awooddii ay lahayd waxa lagu diiday ay ka shaqayn weysay oo dalka u kaltay waxay ahayd amar ku taaglaynta in keliya soomaaliya lagu xukumi karin qoriga caaradiisa ee lagu xukumi karo kala baxa sanduuqa iyo hadalka qofka in wax loogu sheego hadalka lagu qanciyo taa ayaan anagu aragnaa taasaana ka rabnaa waxaana diidanahay wadada ay u socoto aan u jeedo hadday diyaar u yihiin soomaalida hadda intaanu rafashaa may maran intaanu diidmaha kalama hor imaadeen way iska qaadan lahaayeen way horey u socon lahayd diktatooriyadda way sii labalaabmi lahayd waxa intan diktatooriyadda sidaan dadka kalarkeeda u tusay waa diidnaanta dadka soomaaliyeed ee kala hor imaadeen
toddobaadadii u dambeeyey ee ismariwaaga sidii doorasho ay uga qabsoomi lahayd soomaaliya uu xoogaysanayay waxa soo baxayay mugdi la gelinayay badqabka hanaanka dimuqraadiyadda soomaaliya waa kan xasan mudane oo ka tirsan aqoonyahanka soomaaliyeed kana madax bannaan dhinacyada isdiidan oo mar kale ka hadlaya
horta marka laga fiirinaya dimuqraadiyadda marka la fiirinaya keliya lama fiirinayo in waddankani uu doorasho qof iyo codi aadamahan laakiin meelo badanaa laga fiirina waxaa kamid a xuquuqul insaanka sida waxa la yihahda dowladda ee ula dhaqanto waxa la yihi muwaadiniinteeda waxaa kamid a hay-adaha dowladda siday u kala madax banaanyihin iyo qaabka u shaqeynayaan iyo sida dowladda ay u bixiso adeegii loogu talagalo muwaadiniinteed museynaysa laakiin markay timaado doorashada waa arrin aada u muhiima maxaa yeele midda koowaad qofku muwaadinkan wuxuu yeelanaa awood uu kula xisaabtami kara cidda uu dooranayo marka qofka wuxuu baawarka ama awooddu wuxuu kusoo laabanaysaa shacabka taas waa mid midda kalena waxay tahay qolyahan madaxweynka ee dhahayaan ama liidka ee dhahayaan waa habka keliya ay awoodda ay ku kala qaataan waa haddii hal koox ay isku soo koobto khatarka imaanaysa waxaa waaye kooxaha kalena inay u fahmaan in banaanka loo saaray meeshaasna uu dagaal iyo colaad waxaawaa 90-kood wuxuu nagu dhaca hore sistamka u dumo oo isku dagaalo waayo hadda waxaa socda doorasho lama dhihi karo xulashaa la dhihi karaa dadaa lasoo xushtaa بيرها دستور حشة كده من ساسة بعرضان كنا قدام وحيرة حلوان كده من المرحوين على الدرسة حتى مركب في رسو يعني دولد واضح تيم دورشة لجلا دولد عصوبة إيمان إسا وحبا أمو منو ربين كشخة اسمو حاكم إذا دورشة إنا كشخة أردتان وحيتاي قليان حدا بيش عالم كإليمين أو دولد يارمها مدغالها كبحية وحيبا أمو منو يكود دالان أما يكود دودان وحاواي إليمين مركز العيوم كبحنا وأن مرؤون أود هوس اللو دادجيو oo dadku intee magaalooyinka waaweyn sax intee galaan santuuqii la dhigo dadka ay codayaan oo qolow cidda u baahan tahay soo saar marka waxaan isleeyahay marka la fiiriyo dadaaladaas ay qoliyaha lacagaha ku bixin oo beesha caalamka dadka hadda badanaa bulshada rais u dhaqaaqo oo runtii dalbanaa in doorashada in laga shaqeeyo labada culays marka loo isku daro rajada way jecan tahay waa dawladda cusub oo iimaaneysa waa in mandate-keeda madama doorashada ay ka mid tahay waxa ku xiran tahay sidii loogu cadaadiyo
حسن مدن ايا لنا عكلا اركا هل سو وجهيسا ديمقراطية دا صوماليا
ها ها وجران هل سو وجران هل سو غبادا وحكي ايماني سا قوليها سياسيين تا تيم تحد جوغا سيا وحو ربان قابي وحو ربان انا وحو سميستان قوليها كلو معارف ايا كان سيا ربان انا وحو نقلان وشات الرئيس كاما دادك شعبك هلطي ودي ديلوية وحي دادك سي كور سوغايا مركا هل ugu weyn oo dimuqraadiyadda Soomaaliya soo socota waxa waa qoliyaha hadda jooga in xukunka waa in xukunka ay isku soo kooban doorashaan galeena haddii aan in wadanka ay jiraan doorasho oo galab galabaan waa doorashada dadbanaad la sigeed in la waayo waa nooc ka mid ah dimuqraadiyadda halis ay ku tahay dowladnimada dhaneed halis ku taago marka qatar jira oo meelo kala duwan ka imaanay haba ugu weynaado mid ah qaabka xukunka loogu kala wareegay haddii qatartaasi siyaasad badan lagu hortay kara jiro number 1 waxa waaye hadda waa la socotaa wada hadalkan hadii uu guuleysto oo la isku fahmo oo dawladda federaalka iyo goboladeeda madaxdooda isku fahmaan oo wadanka la doorasho loo diro oo doorasho la galo oo la tabo doorasho walba oo dhacaysa ciladaha ka iman doona ha yaraadaan ha balnaadaan laakiin ugu yaraan in la isku raaco wadanka doorasho la galo hadii taas ay dhacdo xogaa dimuqraadiyadda Soomaaliya rajif fiican ayay leenaysa laakiin maalinta doorashada qalqiil la geliyo oo xukunka talada hal koox ay gacanta ku dhigto waa maalinta la dhahayo dimuqraadiyadda Soomaaliya Allahu naxariis
Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka 4.5 oo ay wax ku qaybsato hanaanka beelaha waxa barbar socda hanaanka federaalka haddaba labada hanaan ee sida weyn isu diidaya halis ma ku yihiin dimuqraadiyadda Soomaaliya qaybna ma ka noqon karaan in dalka uu gacanta u galo nidaam kale talisa su'aashaas ayaa weydiiyey Cabdul Qafar Cabdi Wardeere oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya deganna gobolka Virginia ee dowladda Washington
labada system haddii aad fiirisid federal system kuna wax dictatorial la yiraahdo maba ogolaanayo oo wadanku waa center decentralized wax la yiraahdo oo goboladii iyo waxa dhismay federal maartay xubnihii ka ahaa federaalka ee dowladihii ku jiray oo taas system kaaba u dhisanba inaan aani inta 4.5 kuna waa sidaa ka warqabto oo beel kastaaba iyo kuraasteeda iyo inta ay leedahay iyo waa hore inta la qaybsaday oo Soomaalida ay qumhaanti aad loogu kala qoqday waxa moodaa in la hubiyay oo la yiri Soomaaliya waligeed yaan isu imaano hal leadership ama xukun ama maamul joogta ah oo dusha laga xukumo oo aan maartay aan baahsanayn waligi yaan imaan marka Soomaaliya si ay diktatooriyal ku aadaa runtii aad bay u adag tahay marka arrinta doorashada la fiiriyo oo Soomaalidu hadda bariyahan ay wado oo la leeyahay waxa dhashay diktatooriyal ciidamada la arursanaya ciidamadaas wax lagu xaburinaya waxaas waa waqtiga dhow weeyaan oo short term weeyo oo macnaheedu yahay ninki hadba meeshaas fadhiya Soomaalidu aad ay xasaasiyad ugu qabaan inuu ninkaas uu isticmaalo ciidamada qaranka inuu isticmaalo inuu dadka kale ku xaburiyo laakiin waa wax runtii aad u kooban oo ku xiran xilliga doorashada iyo markii doorashada iyo waxaas laga baxo waa muuqanaysa inaan Soomaaliya aanay diktatooriyad aanay mahna ka suurtoobin
Cabdi Qafar ayaa u arka sida kaliya ee dimuqraadiyad xoogan ay Soomaaliya uga hirgeli karto iyadoo laga gudbo nidaamka 4.5 oo loo gudbo doorasho qof iyo cod
aad iyo aad hadii weliba Soomaaliya ay markaan isku raacdo doorashadan ay noqoto tii u dambeysay oo 4.5 lagu galo haday isku raacdo oo la saleeyo in 4 sano ka bacdi markii hadda doorasho Soomaaliya aadayso ay u aado doorasho qof iyo cod haday arintaas la go'aaniyo run ahaantii waxaan isleeyahay Soomaaliya hadda meel fiican bay maraysaa een arinta hadda labadaan bilood oo bilahan yaryarka ah hadda la isku jiidayo een cidii bedeli lahayd oo doorashada dadban lagu galayo een taas ma aha salka runta ay taas ma aha salka runta ay waxa weeye marka la isku raaco in doorasho qof iyo cod la aado taasoo dhacaysa un xilliga dambe markii hadda 4 sano soo socota ay dhamaato cidii rabto xukunka timaada
in mudda oo midii midii ku taag iyo kala irdhoosho ay ku kala maqnaayeen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxa ugu dambeyntii maalmihii la soo dhaafay ay shirar ku yeesheen teendada afasiyooni ee magaalada Muqdisho labadii maalmood ee sabtidii iyo axadii ee ay socdeen shirarkaasi oo lagu tilmaamay kuwo hor u dhaca waxay dhinacyadu ka doodeen ajendayaasha shir rasmi ah oo ay yeeshaan iyadoo tabasho iyo is-eedeyn ay dhinacyadu iswadaarsadeen dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in marka laga soo tago tuhunka iyo isdhaafsiga hadallada kulkulul ee siyaasadeed madaxda Soomaaliya uu hor yaallo imtixaan ah in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho si nabad ah xukunka loola kala wareego mar kale taasna ay tahay midda kaliya ee meesha ka saari karta cabsida iyo tuhunka ku xeeran in dalka uu ka weecdo nidaamka dimuqraadiga ah oo uu galo hanaan diktatori ah intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaana allah
aada iyo aada ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o eda
gurdo waxa inoo soo socda xudintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo jacfar kuukay
xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa sheegay inay dhiiri gelinayaan ka qaybgalka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee shirka albaabadu ay u xiran yihiin ee wadatashiga ah ee ka socda magaalada muqdisho shirkan ayaa 3-4 bishan abriil ka dhacay teendhada afisiyooni ee magaalada muqdisho wuxuuna horudhac u ahaa oo looga hadlayay ajendaha shirka wadatashiga ee arrimaha doorashada si kastaba shirka ayaa maanta hakad galay waxaana la sheegay in dib la isugu soo laaban doono maalinta talaadada berita iyadoo weli aysan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay amaba isfaham looga gaaray arrimihii la isku hayay waxaanu fahansannahay qorshaha hoggaamiyeyaasha ah inay wadaan wadahadalladooda waxaana ku boorinaynaa inay heshiis ka gaaraan wadahadalladan muhiimka ah ayaa lagu yiri qoraalka xafiiska qaramada midoobay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale arbacadii ugu yeeray hoggaamiyeyaasha soomaalida inay ka shaqeeyaan doorasho loo dhan yahay si ay u qabsoonto sida ugu dhaqsiyaha badan leh iyadoo la eegayo danta ummadda soomaaliyeed baaqan ayaa ah kii labaad oo muddo bil gudaheeda uu golahan oo ah kan ugu awoodda badan qaramada midoobay ka soo saaro arrimaha doorashada soomaaliya danjiraha britain ee golaha ammaanka barbara woodward ayaa kulankan isugu yeertay iyada iyo xubno kale oo golaha ka tirsanna waxa ay sheegeen in james swan uu u sheegay golaha in hanaanka doorashada soomaaliya uu u baahan yahay dareen degdeg ah kulanka ugu dambeeya ee u dhexeeya masar suudaan iyo itoobiya ee looga hadlayo biyo xireenka itoobiya ka samaynayso webiga niil ayaa lagu sheegay fursadii ugu dambeysay ee heshiis lagu gaari karo ka hor inta aysan itoobiya dib u bilaabin buuxinta biyo xireenka waxaana sidaasi bayaan ay soo saartay ku sheegtay dowladda masar kulanka ayaa isniinta maanta kusoo gabagaboobay magaalada kinshasa wadaxaajoodyadan waxa ay ka dhigan yihiin fursadii ugu dambeysay ee ay tahay in 3 dal ay kaga faa'iidaystaan si ay heshiis u gaaraan ka hor xilliga daadadka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda masar toddobaadkii tegay madaxweynaha masar cabdil fataax asiisi ayaa sheegay inay jiri doonto xasilooni darro aan la qiyaasi karin oo ka dhacda gobolka haddii biyaha masar ay hesho uu saameeyo biyo xireenkaasi suudaan ayaa waxaa hadda xiisad kale oo dhanka xuduudda ah ay kala dhaxaysaa itoobiya waxaanay salka ku haysaa dhulbeereedka gobolka alfaqsha waxaana sabtidii ay dowlatus milatari la samaysay waddanka masar hadalka cusub ee masar ka soo baxay iyo kuwii toddobaadkii hore uu jeediyey madaxweyne asiisi ayaa cabsi dagaal gelinaya gobolka waxaana falanqeeyayaasha siyaasaddu ay rumaysan yihiin in haddii wadahadallada kinshasa ay guuldaraystaan uu dagaal ka dhici karo gobolka dowladda Jabaan ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay hirka afaraad ee faafista coronavirus iyadoo 109 maalmood oo kaliya ay ka harsan yihiin maalinta la furayo tartanka olombikada adduunka oo sanadkan lagu qabanayo waddankaasi Jabaan wasaaradda caafimaadka Jabaan ayaa sheegtay in cudurku uu si ba'an u faafayo lagana yaabo in uu wax ka tari waayo tallaalka kaliya ee ilaa iyo hadda laga heli karo gudaha waddankaasi xaaladda magaalada Osaka ayaa gaartay heerkii ugu xumaa halkaas oo todobaadkii hore uu darbo cusub ku dhuftay viruska taasoo keentay in dawladdu ay bilowdo in ay soo rogto xayiraad hal bila oo ka bilaabanaysa Isniintan maanta ah taasoo lagu xakameynayo xanuunkan
mahadsanid Jacfar Kukay oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa haatan dhageystayaal ku soo dhawaada doodi gabneed iyo Seena Abubakar Maxamed
anti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirarka iyo dadaalada socdo ee la doonayo in xal loogu raadiyo khilaafka hareeray arrimaha doorashooyinka dalka iyadoo dhawaan uu dhacay shir u dhaxeeyay madaxda dawladda dhexe maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo looga hadlayay arrimaha doorashada shirka oo ahaa mid hordhac u ah shirweynaha wada tashi ee doorashada ee dhawaan la filayo inay isugu yimaadaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya haddaba shirarka iyo dadaalada socda ma yihiin kuwa rajo fiican laga qabi karo inay ka soo baxaan go'aanno muhiim ah in dalka ay doorasho ka dhacdo waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodeygala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
Seenu Abu Karaada oo maasanta adiga bahda VOA-da runtii aad iyo aad aan iga mahadcelinayaa waxyaabaha laga filan karo shirka magaalada Muqdisho madaxda istiidiyada iyo gobolka iyo madaxweyne Farmaajo waxaan isleenahay badama dhowr mar ee u baaqday waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo yaani umadan Soomaaliyeed jihayn doona umada Soomaaliyeed badama ay aad iyo aad uga fikirayaan wadanka meesha uu u socdo iyo badama waqtiga dawladda iyo hay'adihii ay dhamaadeen waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo madaxdi danta guud ayagoo ka eegaya in maxuu ahaa waxa wanaagsan ay soo saari doonaan insha Allah ta'ala oo arimaha doorashadii waqtigii iyo waxyaabaha la isku haayo oo istiidiyada qaar ay go'aanayaan in maxuu ahaa la isiga soo dhawaan doono ayuu danta guud ee umada Soomaaliyeed iyo wadanka xasiloonidiisa la fiirina insha Allah
Professor Cabdirasaaq Dalmar waxyaabaha laga fili karo shirka Muqdisho ka socda
shirka kan hadda la sheegayo inaysan ka soo baxaynin wax dan waa dalka iyo dadka ama masalixad maslaxad keeni kara inaba ha yaraatay sababtu maxay tahay mar hadii waqtigii jiray la cunay oo wixii lagu cunay wixii lagu baabiyay aan wada ognahay mar hadii dadka meesha ku siraya ay ayuu yihiin kuwa doonaya in waliba inuu booskiisa xaqsado in waliba gobolkiisa iyo meeshii uu madaxweena ka sheeganayay inuu iska haysto oo waxa la wada difaacanaya ay tahay in walba macnaha meesha joogtay midkii kale oo maamulkii dhaxana uu doonayo muddo kororsi inuu xilligiisa haysto meesha waxaad ka arkaysaa inay isin ka jirin dan guud oo dalkaani dadka maslaxad u ah si kastaba ha ahaatee wax khayr marnaba laga filan maayo sababta wadadeedina weligood ma soo marin uma socdaan haddana ma hayaan
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo dhageysanaysa Professor Dalmar waxa uu ku doodayaa in rajo badan aan laga qabin shirkan socdo marka loo eego caqabadaha ku horgudboon ee dhinacyada shirka ka qayb galaya oo qolana heshiiska difaacanaya kuwana aragtidii markii horeba heshiisku ay kaga soo horjeedeen ay qabeen ay shirka la tagay adiga sida Professor Dalmar uu ku doodayo ma ku muuqataa aragtida Professor Dalmar mise wax ka duwan baad
arkaa walaal horta arinta caqabad marka laga hadlayo caqabad horta way jirtay laakiin waxaan isleeyahay waa laga soo gudbiyay badama istiidiyadii gobolka Banaadir iyo istiidiyadii iyo madaxweynaha dawladda federaalka kulli loo dhan yahay midkan waxa rajaynaynaa iyadoo heshiiskii la sii adkeyn doono haddana wixii inta hadda maanta iyo maalmaha soo socda ay ku wada shiri doonaan ayagoo iswada ogol badama waqtigu uu aad u yar yahay ayagoo shacabka iyo wadanka u turay waxaan rajaynaynaa inay waxyaabo badan oo runtii shacabka Soomaaliyeed ay ku xusuustaan بعدما ويليغودا ايسان جوغي دونيد يعني لو خصوصان دونا وحياه مانتا اي سو ساران اين نوقدان كو ودنكا هورمر اي وناق او هورسيد اين نوقن دونانا او رجينينا ايغو او توري دونا دانتا غود دانتودا قاسكا ايغو ايسان فيرين دونا ان شاء الله
بروفيسور دلمر سيدا يوسف كودوديو makula tahay in shirkan aragtimadeysan looga gaari karo arimaha doorashooyinka marba hadii ay ka qayb galayaan dhinacyadii ku midoobay ee heshiiska iyo kuwi ka soo horjeeday heshiiska
aniga qeyr Allah si wanaagsan aad u rajo fiican Allahna u yeelo barse waxa meeshan yaala oo dhab ah tani marka wax weeyaan waxa toos loo diido waxa ka dhibaato badan waxa ma dhamaataa in lagu diro loo yiraa sabuus afar gees le magaalada ka keen si ma aad helin sidii taasina waxa ka dhiganta in waqtigu iska sii socdo muhiimadu waxa weyn dadku doonayaan damiirku doonaya la isku oga balantu ahayd waa in loo dareera codayn gobol walba iyo dad walba konton iyo koodi xubnood oo la isku oga oo nidaamka ugu dambeeyay waa in keen wixii intaas ka dambeeya ama ka duwan waa wax dad iyo kooxo wataan waana waxa keenay dagaalka iyo dhibaatada
haye yusuf caqabada oo professor dalmar ka dhawaajiyay in shirka uu ku horgudboon yahay adigu ma aragtaa
walaa horta arinta uu professorku ka hadlay waa arin jiri karta caqabad jiri karta waa laakiin waxa jirta wax la yiraahdo ama dhimanta wax la dhahay jirta wax walba waxa waxaan la xalin karin ma jirto laakiin waxaan rajaynaynaa in muxuu aha caqabadaha shacabka Soomaaliyeed ay arkayaan caqabadaha iyo tabashada maamul goboleedyada qaar ee tabanayaan in muxuu aha madaxda ay iyaga laftirkooda consensus ay isku sameyn doonaan oo wax walba ay isku soo dhaban doonaan rajaynina insha Allah
waxaan siinayaa professor Cabdirisaaq Dalmar
horta in laga ilaahay wacdiyaa wacdisan haddana qoyaananahay hadda wax garad nahayba intaanu la hadli karni dadkan siyaasiyiinta haddii golaha dhexyihiin haddii golaha odayaal yihiin haddii kaalin madaxweyne yihiin haddii heer golaha fulinta yihiin way badnayd balse oo kulli haddii inaan rabbi ku anficin bay u muuqataa sababtoo intii aan u sheegayna waano ama tusaale aan u sheegaynay ama xogta dhabtaan dalka aan u haynayo manhajkiisa aan kaga waramaynay rabbi kuma anficin sidaa darteed waxaa la yeeyay waxaa jira dhago leer u duleela iyo kuwa laab u duleela duco hadda aan ka gaarno la aqbalayna male sababtoo ah dad waaweyn oo waaweyn oo da'weyn qofka hadduu afartan gaaro wanaag laga waayo wanaag dambe Soomaa wado xadiis bay ku cadahay balse waxa weeyaan Allah loo macino rajadu Soomaa fiicna
haye Yusuf ma ku muuqataa sida Cabdirisaaq Dalmar uu qabo inay jiraan waxyaabo badan oo adkeynaya in natiijo degdeg ah laga filo dadaalada iyo shirarka socda guud ahaantood mise waxaad qabtaa hadiiba labada dhinac ee kulamo hordhac yeesheen in rajo jirto oo wax un la isla gaari karo
walaa horta bacdama istiidjidii labadii istiid ee magneed ay haddii joogan kuwi kalantan ay wada joogan ee gobolka Banaadir iyo madaxda kale ee qaranka waxaan rajaynayna kuwi ma wixii communicate in la sii adkeeyo wixii macquula markaasi oo istiidjida qaar ay tabanayeen iyadoo la isla ogol yahay wax laga bedelo wixii kalinto markaas lagu dari karana lagu daro iyadoo danta caamka ah oo danta guud ee ummada Soomaaliyeed laga fikirayo iyadoo wada jirka ummada Soomaaliyeed iyo maxuu ahaa midnimada la ilaalinayo waxaan rajaynaynaa in maxuu ahaa madaxdan istiidiyada iyo madaxda qaranka iyo gobolka Banaadir guud ahaan inay maxuu ahaa ay isku waafaqi doonaan heshiis buuxa oo maxuu ahaa wadankan jihadiisa iyo doorashada iyo waliba taymka doorashada uu dhici doono inay maxuu ahaa ummada Soomaaliyeed ay u soo bandhiga doonaan maalmaha soo socda ka rajaynaynaa
in muddaha ayuu taagnaa muranka doorashada ee labada dhinac inkastoo markii ugu horreysay ay soo horfariisteen dhowaan kadib cadaadis dhanka beesha caalamka ugu yimid maxaad xalka u aragtaa si ismari waaga jira loo dhameeyo oo hanaan doorasho oo laisla ogol yahay ay dalka uga dhacdo professor Cabdirisaaq Dalmar adigoo soo koobaya waliba gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay
horta waxaan xalba loo helay inuu baan ugu hormaro waa wixii la isku hayo in la isaga tarasulin ciidamadii laga soo saaray gado mowqifkii lala galay Axmed Madoobe lama soo saarin lagamana hadlin lagamana tanasulin labada nin ka yimid gobolada kale iyo shantaan dhinacaana waa labo tiim oo waa shan dhinaca iyo laba dhinaca waxa ay hadda meel isugu keeneen oo ayaga ka dhaxeeyo isla qaateen ma hayno waxa isugu tanaasulayn oo dhinac looga tanaasulayn ma hayno taas waa daliilka cadeynaya inaan wax wanaag meesha ka soo bixin mid labaad maxaa xal ah marka arrinku taagan yahay waxa xal ah wa hal sano operation hawlgal ah macna oo lagu wareejinayo odaa sinidka oo gudoomiye u yahay odagooda hadda gudoomiyaha ka ah markaas aqalka sare golaha sare marka lagu gudoo lagu wareejiyo waa in ay hal sano la siiyaa halka sano una baarlamaanka ku soo xulaan waa doorasho dadban oo toos ah oo markaas ay la isugu geeyo meesha la isugu geyn jiray marka wixii tartamay ay tartamaan gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne meesha lagu soo doortaa markaas kadib baarajo laga qabi kara in loo gudoon maan fod qof iyo cod laakiin qaab kale wax loo mar karo iyo rajo kale oo halkan ka soo socota ma jirto ayaguna ma wadaan laba tiim baa loo kala safay dantoodii bayna ka wada murmayaan ma hadda ilaa hadda dan qarcid gudubtay ma jirto
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
barnaamijkaasi dooda gaabana Seen Babukur Maxamed ayaana la socodsiinaysay
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa inoo haya
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa habeenkii xalay ahaa fursad dahabi ah lumisay kadib markii kooxda Sevilla ay gurigeeda booqatay lagaga soo adkaaday hal gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay ku guuleysatay ciyaarihan Marcos Acuna oo dhashay waddanka Argentina kana mid ah xiddigaha xulka qaranka waxa uu ciyaareedkan uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Sevilla kuna saftay ilaa iyo hadda 22 kulan ayaa goolkiisii ugu horeeyay habeenkii xalay ahaa shabaqa la helay waxaana goolkaasi suurageliyay in kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay 3 dhibcood halkaasii kulmiso fursadaasi ayaa goorsii horeysay waxaa ka faa'iideysatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo kooxda kubadda cagta ee Bar kaga badisay 2 gool iyo waxba ciyaarihan Asensio iyo Benzema oo xil ciyaareedkan loo saadaalinayo ciyaarihanada ugu wanaagsan horyaalka waddanka Spain ayaa 2 gool u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sidaasi kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa ay ugu soo dhawaatay kooxda Atletico waxaana haatan laga sareeyaa 3 dhibcood oo kaliya gool dambe habeenkii xalay ahaana kooxda kubadda cagta ee Valencia oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Cadiz ayaa 2 gool iyo hal lagaga badiyay kooxda kubadda cagta ee Valencia laakiin ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa intii ciyaartu ay socotay garoonka ka baxay kadib markii ciyaarihan Mukhtar Diakabi uu ku eedeeyay ciyaarihan Juan Cala oo u ciyaaray kooxda Cadiz in uu ku aflagaadiyay hadallo cunsurinimo ah ciyaartoyda Valencia oo taageero u muujinaya xiddigooda ayaana garoonka isaga baxay walow markii dambe ay ciyaarta ku soo noqdeen oo ay kulanka dhameysteen kabtanka kooxda kubadda cagta ee Valencia Gaia ayaa sheegay in go'aankoodu ahaa inay ka hortagaan faquuqa iyo cunsuriyadda oo ay ka goonayd in aanay ciyaarin balse codsiga ciyaarihankooda Mukhtar iyo iyagoo ka baqay in la ganaaxo oo dhibac badan laga gooyo darteed ay ciyaarta dib ugu soo noqdeen waddanka Spain ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ay qaaradda Yurub badana ciyaartoyda madow kala kulmaan aflagaado iyo takoor caawana kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Real Valladolid oo hadii ay ka badiso ay 65 dhibcood kaalinta labaad ee horyaalka Spain ku soo fariisan doonto iyadoo markaasi kaabiga ku qaban doonta kooxda Atletico Madrid oo iyadu hoggaanka horyaalka haatan 66 dhibcood ku haysa waddanka Talyaaniga isna kulama adag oo iskaga horimid kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa hal gool iyo hal gool waxay la gashay kooxda kubadda cagta Sampdoria labadan kooxood in hal dhibic ay kala qaateen kooxda kubadda cagta Juventus ayaa qarka u kortay in laga adkaado kadib markii kooxda kubadda cagta Torino isku magaalada ka dhisan yihiin ay barbaro 2-2 ku kala tageen. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa goolka barbarada u dhaliyay kooxdiisa ciyaarta oo ay ka dhimantahay 10 iyo 10 daqiiqo. Inter Milan ayaa Bologna ka adkaatay oo hal gool iyo waxba ku martay. Ciyaaryahan Lukaku ayaa goolkiisii 20-aad ee xilli ciyaareedkan u saxiixay kooxdiisa oo xilli ciyaareedkan u eeg inay horyaalka sanadkan ku guuleysan doonto oo cidina aanay ka xigin. Kooxda kubadda cagta Inter ayaa hoggaanka horyaalka ku haysa 68 dhibic, halka AC Milan ay ku xigto oo ay leedahay 60 dhibcood, Atlanta 58, halka Juventus ay fadhiso 56. Waa xusid mudan in kooxda kubadda cagta Juventus oo horyaalkan lagu loolamayo difaacanaysay haatan Inter Milan ay ka sarreyso 12 dhibcood iyagoo weliba isku kulamo saftay. Dhinaca waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa 2-1 oo dirqi ah ay kaga badisay kooxda kubadda cagta Brighton. Ciyaaryahanada Rashford iyo Greenwood ayaana 2 gool u kala dhaliyay Manchester United, halka Welbeck oo hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Manchester United uu kooxda Brighton goolka koowaad u dhaliyay. Laakiin ciyaaryahan Greenwood 19 jirka ay soo barbaarisay kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guusha u sahlay kooxdiisa Manchester United. Newcastle United ayaa garoonkeeda St James Park 2-2 kala kulantay kooxda kubadda cagta Tottenham oo u ekayd in ay kulankaasi luminayso. Harry Kane ayaa kooxda kubadda cagta Newcastle United gool ee la hormartay 2 ugu bedelay, laakiinse ciyaaryahan Joseph Willock oo amaah kula jooga kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa goolka barbarada u keenay kooxdiisa. Arsenal gurigeeda lagu dharbaaxay toddobaadkan oo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 3 gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan Diego Jota oo ciyaarta gadaala ka soo galay ayaana 2 ka mid a goolashaasi u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, halka goolka kale uu ciyaaryahan Maxamed Saalax u dhaliyay. Manchester City ayaa weli ku sii xaragoonaysa guuliheeda oo sanadkan calankeedu babanaya. Waxay rajaynaysaa inay horyaalka dalka ku guuleysato weliba iyadoo dhibca badan hoggaanka ku haysa. Waxay 2 gool iyo waxba 10 ugu dhigtay kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo inta badan ay Manchester City kubadda ka haysatay. Ciyaaryahan Mendy ayaa gool lama filaana kooxdiisa u dhaliyay oo weliba si qurux badan oo aan difaaca lagaga baran ayuu goolhayaha kooxda Leicester u dabamariyay. Gabriel Jesus ayaa fursad uu helay ka faa'iidaystay oo kooxdiisa goolkii 2aad sidaasi ugu saxiixay. Manchester City hoggaanka horyaalka waxay ku hogaaminaysaa 14 dhibcood oo ay ka sarreyso kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kaalinta 2aad fadhiista, walow kulan dheeri ahay ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Wagaag dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaada ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idileh sida nabadgelyo.
markana dhageystayaal, waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan.
idaacaddii galabnimona waa nagaintoos Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmedba, waxaan idin leenaa intaynu mar kale hawada ku kulmi doono dhegeystayaal xilligan sidaas iyo nabadgelyo.